Factory Ιδέες Τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 μέχρι τις 8. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα, μια έννοια ή από ένα θεματικό κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη, Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να προλογίσει κανείς ένα βιβλίο πολυσέλιδο. Μιλάμε για περίπου 600 τόσες σελίδες, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις δύο ανθρώπων. Συζητήσεις του Σταύρου Ζουμπουλάκη με τον Στρατή Μπουρνάζο συγκεκριμένα. 11 συναντήσεις έγιναν, καλύπτοντας μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, στις οποίες ο μεν Στρατής Μπουρνάζος ρωτάει και συμμετέχει στη συζήτηση σχολιάζοντας και διατυπώνοντας και θέσεις και απόψεις κάποιες στιγμές στη διαδρομή αυτή. Ο δε Σταύρος Μπουλάκης είναι αυτός ο οποίος ερωτάται και διατυπώνει τις απόψεις του με την άνεση του χρόνου που μια τέτοια διαδικασία δίνει. Από όλες αυτές τις συναντήσεις και συζητήσεις προέκυψε αυτός ο τόμος, ο πολυσέλιδος όπως σας είπα, που μας έρχεται από τις πάντα επιμελημένες εκδόσεις Πόλης. Ο Σταύρος Μπουλάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο και όχι διαζώσεις εδώ στο στούντιο όπως θα τέριαζε καλύτερα, αλλά λόγω συνθήκων και ημερών θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Κύριε Ζουμπουλάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που θα μας διαθέσετε το χρόνο σας. Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης ο Σταύρος Ζουμπουλάκης και πρόεδρος του Ιδρύματος Άρτος Ζωής και συγγραφέας αρκετών βιβλίων, δοκιμίων και όχι, και αφηγημάτων. Δεν ξέρω πού να κατατάξω το Σταμπέλια και το η αδερφή μου, κύριε Ζουμπουλάκη, γι' αυτό το είπα έτσι. Αν και δεν έχει καμία σημασία το τυπικό του πράγματος, αλλά η ουσία του κειμένου. Λοιπόν, πραγματικά έχω μια μηχανή από το που μπορεί να το πιάσει κανείς, το πόνημα αυτό των 11 συναντήσεων, γιατί είναι τέτοια η γκάμα των θεμάτων που πρώτα απ' όλα θα διερωτηθώ φωναχτά και θα θέλω ένα δικό σας σχόλιο για το νόημα που έχει να απλώνεται ένας άνθρωπος σε μια τέτοια έκταση και σε τόσα πολλά πεδία. Για πείτε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, δεν το διαλέγει κανείς αυτό. Εγώ δεν το διάλεξα δηλαδή να... Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, η φύση μου. Έχω περιέργειες σε διάφορα πεδία και ασχολούμαι με αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους σέβομαι και τιμώ βαθύτατα, οι οποίοι καταγίνονται με ένα πράγμα μόνο, σταθερά, μόνιμα, διαρκώς, σε όλη τη ζωή τους. Εγώ δεν είμαι αυτό. Δεν μπορώ να είμαι αυτό δηλαδή. Υπάρχει κάποιος που είναι θεολόγος και κάνει θεολογία σε όλη τη ζωή του και τίποτε άλλο, ή κάποιος που είναι ιστορικός και κάνει και ιστορικός μια συγκεκριμένη περίοδου και περνάει 70 χρόνια από τη ζωή του να κάνει έρευνα και γράψιμο πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Εμένα δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας μου.
Το κατανοώ απόλυτα, γιατί και εμένα θα στη δική μου διαδρομή με πλήττει η αιμονή σε ένα θέμα, εκτιμώντας παράλληλα ακριβώς αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, γιατί δείχνουν μια πειθαρχία τρομακτική και ναι, βέβαια μια δουλειά σε βάθος, ναι, και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν και μια ιδιαίτερη ακαδημαϊκή εγκυρότητα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ο αναγεννησιακός άνθρωπος, όπως και εμένα μου αρέσει να λέω πολλές φορές, ο οποίος απλώνει την γκάμα των θεμάτων με τις οποίες ασχολείται, χωρίς να προσβάλλει την ποιότητα και το κύρος του λόγου του, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, για να μην φλογάμε τα γένια μας μόνο.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Ζουμπουλάκη, θα ξεκινήσω και επειδή θεωρώ ότι το να ακολουθηθεί η γραμμή των συζητήσεων ενδεχομένως θα είναι ένας καθρέφτης του βιβλίου, πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν έχει και νόημα, θα θελήσω να ξεκινήσω και να επικεντρώσω σε ορισμένα από τα ζητήματα που θέτεται στις κουβέντες σας με τον Στρατή Μπουρνάζο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον χριστιανισμό σήμερα, πρώτα απ' όλα. Όχι γιατί είστε χριστιανός και είναι μια σημαντικότατη πλευρά της σκέψης σας, της καθημερινότητάς σας, της ζωής σας και της προσφοράς σας, αλλά γιατί θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία σε όλους τους καιρούς, αλλά και σε αυτόν που διανύουμε τώρα, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της θρησκευτικότητας και ειδικότερα του χριστιανισμού και της σχέσης αλλά και του ρόλου που μπορεί να έχει και να παίζει στο κάθε άτομο, είτε συμπλέει με αυτόν είτε όχι. Θα ήθελα λοιπόν να πω προκαταβολικά ότι εκείνο που σας διακρίνει περισσότερο απ' όλα είναι ο αντιδογματισμός και το κριτικό πνεύμα, ακόμη και όταν πρόκειται για ζητήματα της Εκκλησίας και της πίστης. Θέλω αυτό να μου το αναπτύξετε σαν στάση ζωής και σαν τρόπο σκέψης που έχετε.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι ένα βασικό γνώρισμα, ας πούμε, του πνευματικού ανθρώπου, ή κάποιοι άλλοι μπορούν να προτιμούν τη λέξη του διανοουμένου, να στέκεται κριτικά πρωτίστως απέναντι στις πεποιθήσεις του. Για το να κρίνεις τους άλλους είναι εύκολο. Πρέπει να κρίνεις τον ίδιο στον εαυτό, το δικό σου χώρο, το δικό σου σπίτι, τις δικές σου πεποιθήσεις. Αυτό τι σημαίνει και εν προκειμένου όσον αφορά τη χριστιανική πίστη, ότι είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να εγκαταλείψεις αυτό που πιστεύεις. Ούτε, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν φαντασμαγορικές μετακινήσεις από μια ιδεολογία σε μια άλλη, από μια πίστη σε μια άλλη κλπ. Μπορείς να είσαι εκεί που είσαι έχοντας ταυτόχρονα μια στάση κριτική. Να μην καταπίνεις δηλαδή αμάσιτα πράγματα που δεν καταπίνονται.
Αυτό βέβαια από κάποιους μπορεί να σηκώνει μομφή.
Ναι.
Έτσι. Και φαντάζομαι από κύκλους του χώρου σας θα συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Βέβαια, συμβαίνει και δεν είναι καθόλου αποδεκτό και είναι και στέκονται απολύτως αρνητικά απέναντι σε μια τέτοια στάση και σε αποκλείουν κιόλας. Τα ξέρω αυτά πολύ καλά.
Ναι, φαντάζομαι ότι τα ξέρετε καλύτερα εκεί και ενδεχομένως
τα ζείτε
γιατί διατηρείτε αυτή τη στάση σε διάρκεια και επιμονή, οπότε είναι προφανές ότι τα ζείτε και τα υφίσταστε. Αυτό που θέλω όμως να ρωτήσω είναι πού οφείλεται αυτή η μη ανοχή της Εκκλησίας απέναντι όχι στη διαφοροποίηση από το δόγμα, που εκεί θα μπορούσε να το κατανοήσει κανείς περισσότερο,
ναι,
αλλά στην διαφοροποίηση από τον τρόπο της ζωής της ίδιας. Δηλαδή τι λέει τι λένε οι κύκλοι αυτοί, ότι ζούμε άψογα ενάρετα και δεν επιδεχόμαστε κριτική, ή ότι δεν πρέπει να κάνουμε κριτική για λόγους σκοπιμότητας. Με ενδιαφέρει ο διαχωρισμός αυτός και η απάντησή σας σε αυτό.
Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό. Ισχύουν και τα δύο, θα έλεγα. Δηλαδή, επειδή ξέρω αυτόν τον κόσμο αρκετά καλά, ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν θεολόγοι, κληρικοί κλπ. Που δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση να αναστοχαστούν τον εαυτό τους, τη ζωή τους, τη στάση τους, αυτά που λένε. Έχουν μια μονίμως αυτοδικαιωτική στάση και υπάρχουν άλλοι που θα έλεγα ότι μάλλον είναι και οι λιγότεροι, οι οποίοι ξέρουν κάποια στραβά, Αλλά για το καλό της υπόθεσης, όπως έλεγαν παλιά και οι αριστεροί, καλό είναι να μην τα πούμε. Να σας πω κάτι, θεωρώ χειρότερη στάση την πρώτη. Γιατί δείχνει και μια μορφή αδυναμίας να αναγνωρίσεις το πραγματικό.
Ναι, μάλιστα.
Η δεύτερη μπορεί να είναι υποκριτική, αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπος που υποκρίνεται σημαίνει ότι κάτι καταλαβαίνει για αυτά που γίνονται γύρω του.
Ναι. Συγκριτικά, ναι, μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά ενδεχομένως και τα δύο να είναι πολύ μεγάλα κακά.
Ναι, ναι, σίγουρα είναι κακά, αλλά...
Εσάς στη διαδρομή, αν διαβάσει κανείς τις απόψεις σας που εδώ ενεργέστατα διατυπώνονται, κύριε Ζουμπουλάκη, το καταλαβαίνει, αλλά εδώ είναι, μιλάμε χωρίς το βιβλίο, για το βιβλίο, αλλά χωρίς να το έχουμε μπροστά μας, εννοώ και ακροατές και ακροατριές μας που δεν το έχουν διαβάσει ακόμη. Λοιπόν, άρα θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό που κριτικάρετε κυρίως, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί στην χριστιανική εκκλησία. Δεν θέλω να το εντοπίσω μόνο στην Ορθόδοξη, αλλά θα ξεκινήσουμε από εκεί για να το δούμε και γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο η Ορθόδοξη. Χριστιανοί, είναι και οι Καθολικοί, είναι και οι Προτεστάντες κλπ.
Ναι, κοιτάξτε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτό το οποίο είναι, που εμένα προσωπικά με κάνει να αντιδρώ, είναι μια αδυναμία της, πλήρης αδυναμία της, να απευθυνθεί στο σημερινό άνθρωπο. Δηλαδή έχει έναν λόγο ξύλινο, αποστεωμένο, μακριά από την ζωή και τα προβλήματα του σημερινού ανθρώπου, ένα λόγο ξένο προς το σημερινό πολιτισμό, προς τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Είναι μια εκκλησία ουσιαστικά η οποία είναι νοσταλγική ενός παρελθόντος που έχει περάσει οριστικά. Οι άλλες εκκλησίες που αναφέρατε, και οι καθολικοί και ακόμα περισσότερο οι προτεσταντικοί, έχουν συντονιστεί με την εποχή τους. Γιατί ξέρετε, υπάρχει κάτι πολύ βασικό στο χριστιανισμό, είναι ότι πρέπει να αναγγέλεις αυτό το μήνυμα της ελπίδας και της σωτηρίας στους ανθρώπους με σάρκα και οστά που είναι απέναντί σου. Σε αυτούς μιλάς, σε αυτούς απευθύνεσαι. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια δυσκολία στην Ορθόδοξη Εκκλησία να το κάνει.
Η οποία οφείλεται πού?
Και αυτό βλέπετε, θέλετε, και σε από ασήμαντες λεπτομέρειες μέχρι πολύ βασικά ζητήματα.
Πέστε μου ένα παράδειγμα.
Ας πούμε, είναι αμφίεση αυτή των ιερέων σήμερα?
Εννοείται των Ορθοδόξων ιερέων.
Και η αμφίεση εκτός εκκλησίας και εντός εκκλησίας. Ας δει κανείς τα άμφια του επισκόπου. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, και, δεν θα έλεγα και μια στοιχειώδης αίσθηση καλού γούστου. Λέω για μια εξωτερική λεπτομέρεια, η οποία είναι σημαντική. Τι δουλειά έχει η μήτρα, η αυτοκρατορική μήτρα, η βασιλική μήτρα στο κεφάλι του επισκόπου? Ή ο σάκος, ο αυτοκρατορικός σάκος με τα κουδούνια.
Είναι το Βυζαντινό μεγαλείο.
Ναι.
Θα έλεγα εγώ.
Το Βυζαντινό μεγαλείο.
Βλέποντας τα πράγματα απ' έξω.
Και να πηγαίνει ο επίσκοπος σε ένα ορεινό χωριό της Ευρετανίας. Και να νομίζει ότι εκεί, ας πούμε, ζει το Βυζάντιο.
Μήπως είναι μία αντίληψη όμως που έχουν κι άλλοι, ότι όσο πιο έγλη έχω, όσο πιο έγλη προσδίδω στο τελετουργικό, στην αμφίεση, στο θεσμό, τόσο πιο πολύ μπορώ να επηρεάσω εκείνους οι οποίοι ζουν για να έχουν από πάνω τους το κύρος και την έγλη και όχι...
Ναι, αλλά αυτό όμως, ξέρετε κάτι, είναι εξωτερικό και είναι κούφιο.
Προφανώς, αλλά θέλω να πω...
Ναι.
Αυτό μπορεί...
ενδιαφέρεται για τα κούφια, αυτά κάνει, που λέτε.
Mm.
Γιατί σε μεγάλο βαθμό η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος ενδιαφέρεται για να πηγαίνει στις παρελάσεις, να κάνει τα εγκαίνια στα δημόσια έργα, για αυτή την εξωτερική κατάσταση. Και εκεί βέβαια χρειάζονται όλες αυτές οι φιωριτούρες.
Λέτε λοιπόν ότι κρατάει μια...
Δεν δέχεται να συζητήσει, κύριε Τρίκα, δεν δέχεται να συζητήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία το θέμα της γλώσσας της λατρείας. Να το συζητήσει. Δεν λέω να το αλλάξει, λέω να το συζητήσει. επίσημα η ιεραρχία να το συζητήσει. Mm-hmm. Δηλαδή πάμε στην εκκλησία και κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Ναι, εδώ υπάρχουν και πολλά ανέκδοτα πάνω σε αυτό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Και αυτό δεν είναι θέμα προσυζήτηση.
Ναι, αν ρωτάτε εμένα, ρητορικά βέβαια, θα σας πω απολύτως ότι συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Το θέμα της αμφίεσης, το θέμα της γλώσσας λοιπόν, η αδυναμία να απευθυνθεί στο σημερινό άνθρωπο. Εάν πάμε σε ουσιαστικότερα ζητήματα, τι θα εντάσσατε σε αυτήν την κριτική που κάνετε? Ας αφήσουμε την εξωτερική εμφάνιση.
Ναι, εκείνο και που το... θα ενέτασα στην, για την εκκλησία τη δικιά μας, την Ορθόδοξη, είναι ότι έχει μια ευαισθησία η οποία είναι κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά, ας το πω, θα ήταν άδικο να το πω αυτό, είναι κυρίως εθνική. Δηλαδή αισθάνεται τον εαυτό της ότι είναι ο θεματοφύλακας του έθνους, ο θεσμός που έσωσε το έθνος από επιβουλές των εχθρών και ότι σήμερα εξακολουθεί να είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι αυτή η βασικότερη αλλίωσή της.
Αυτή η εμπλοκή της λοιπόν με τον ελληνικό εθνικισμό, ναι. Να το πούμε αλλιώς.
Ναι, ναι, ναι. Mm.
Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω 5 αράδες πάνω στις στάσεις σας και στις σχέσεις σας με την Ορθόδοξη Εκκλησία από το κείμενό σας, οι οποίες έρχονται προς επίρρωση αυτών που λέτε τώρα και προφορικά, αλλά έχουν μια αυστηρή διατύπωση που μου έκανε εντύπωση, δεν σας το κρύβω. «Δεν σου κρύβω», λέει ο Σταύρος Μπουλάκης στο Στρατή Μπουρνάζο, κυρίες και κύριοι και αγαπητέ κύριε Ζουμπουλάκη, «δεν σου κρύβω όμως ότι όσο περνούν τα χρόνια όλο και περισσότερο δυσκολεύομαι να μετέχω σε αυτή τη συλλογική ζωή της Εκκλησίας. Είναι τόσο απαράδεκτη η επίσημη θεσμική έκφραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας που δεν αντέχεις και δεν σου είναι πάντα ψυχικά εύκολο να διακρίνεις τη χριστιανική πίστη και ζωή από τη θεσμική Εκκλησία, τις αποφάσεις και το λόγο της». Θα σας είχανε κάψει ως αιρετικό αν είσαστε σε άλλες εποχές. Θα μου πείτε η Ορθοδοξία δεν έκαψε, έκαψε ο καθολικισμός.
Ναι, ναι, εντάξει, αλλά ευτυχώς ζούμε σε δημοκρατικές κοινωνίες πια και έτσι μπορούμε να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
Η αδυναμία αυτή του λόγου, του προσαρμοστικού στην εποχή και αυτό το αρνητικό χαρακτηριστικό που εντοπίσατε, τη συμμετοχή δηλαδή, τη διαρκή συμμετοχή της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με την πλευρά του ελληνικού εθνικισμού σε ακραίες της, θα έλεγα, μορφές μάλιστα, σε ακραίες του μορφές αυτού του εθνικισμού. Φέρω το παράδειγμα του εμφυλίου πολέμου και το παράδειγμα της δικτατορίας,
ναι.
Των επίορκων συνταγματαρχών, του 67 δηλαδή. Τη στάση της Εκκλησίας όχι μόνο στη διάρκεια του εμφυλίου αλλά και της μετεμφυλιακής κυρίως Ελλάδος μέχρι την δικτατορία αλλά και μέσα στη δικτατορία. Mm-hmm. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο γι' αυτό, γιατί έχω καταγράψει τη θέση σας γενικά, αλλά θα ήθελα για αυτά τα δύο πιο συγκεκριμένα ζητήματα που είναι και πολύ νομίζω σημαντικά για την συζήτηση αυτού του θέματος.
Ναι, κοιτάξτε, το έχω πει αρκετές φορές, το λέμε και στο βιβλίο αυτό νομίζω, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος έκανε ένα κολοσσιαίο, ένα μοιραίο λάθος. Δεν είναι τόσο το λάθος, όπως λένε κάποιοι, ότι ήταν κατά του κομμουνισμού. Εγώ θεωρώ ότι σωστά ήταν κατά του κομμουνισμού. Mm-hmm. Ο κομμουνισμός ήταν μια άθεη, μια μαχητικά άθεη ιδεολογία. Η Εκκλησία δεν μπορούσε να είναι μαζί του. Mm-hmm. Είναι ότι έγινε βραχίωνας του αντικομμουνιστικού κράτους, του κράτους της δίωξης, της αδικίας κλπ. Ειδικά το μεγάλο της λάθος είναι ότι μετά το τέλος της κατοχής και του εμφυλίου, αντί να γίνει η δύναμη της συμφιλίωσης και της καταλλαγής, αυτό έπρεπε να κάνει, το Ευαγγέλιο μιλάει για τη συγχώρηση, για μια συγχώρηση ατέλειωτη, απεριόριστη, χωρίς όρια. Αντί να παίξει αυτό το ρόλο λοιπόν της συμφιλίωσης και της συγχώρησης και της καταλλαγής και της ειρήνευσης της κοινωνίας, έγινε βραχίωνα στο αντικομμουνιστικό κράτος.
Μάλιστα. Διαχωρίζεται ήταν, λοιπόν από ότι...
Αυτό ήταν ένα μοιραίο λάθος που έκανε, mm-hmm. και το συνέχισε βέβαια στα χρόνια της δικτατορίας, με αποτέλεσμα η Ορθόδοξη Εκκλησία να χάσει πραγματικά τα ζωντανότερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούσε κάποιος άνθρωπος με μια ηθική ευαισθησία να συμπορευτεί με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Επειδή εγώ έχω ζήσει τα χρόνια της δικτατορίας,
ναι.
Αυτή είναι η νεότητα και η εφηβιακή νεότητά μου.
Ναι, ήσασταν φοιτητής
το
70, 71, 72 κλπ.
Της δικτατορίας, mm-hmm. δεν μπορούσες να περάσεις από μια εκκλησία και να κάνεις το σταυρό σου κοντά εκεί στο πανεπιστήμιο. Θα σε θεωρούσαν χουντικό δηλαδή, πώς το λένε.
Mm-hmm.
Ένας φοιτητής της νομικής που ήμουν εγώ δεν μπορούσε να περάσει μια εκκλησία να κάνει το σταυρό του. Ήταν τόση η απαξίωση της εκκλησίας λόγω της συμπόρευσής της με τη δικτατορία που ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα, να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
ναι.
Σε κατέτασε ο συμφοιτητής σου στους χουντικούς.
Χωρίς να φταίει εννοείς. Εννοείται.
Ναι, ναι, ναι.
Χωρίς να φταίει. Θέλω να πω, το να σε κατατάξει κάποιος κάπου,
ναι,
μπορεί
φταίει,
με ευθύνη
δηλαδή,
δική του, είναι πρόβλημά του. Αλλά,
άκακα.
Ναι. Εξαιτίας της τάσης της επίσημης εκκλησίας, ναι, λοιπόν, στη διάρκεια της δικτατορίας και του μετεμφυλιακού κράτους, λέτε, έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση και η αίσθηση. Το ερώτημά μου είναι, δεν υπήρξε ποτέ ένας, κατά τη δική σας κρίση, και κατά την αντίληψη των ανθρώπων που συμφωνούν με αυτά που λέτε, φωτισμένος ιερέας, εννοώ στην ιεραρχία, που να πει, αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική και να πούμε στο πίμνιό μας τι δεν κάναμε καλά, εάν κάτι δεν κάναμε καλά. Δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ή κάνω λάθος?
Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Επειδή τα ξέρω τα πράγματα πολύ καλά, δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική στάση. Υπάρχει διαρκώς ένας λόγος αυτοδικαιωτικός. Και αυτός ο λόγος, αν μη τι άλλο να σου πω κάτι, δεν είναι πιστικός. Γιατί κανένας δεν μπορεί να είναι και τέλειος συνέχεια, ας πούμε. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει ούτε κουλτούρα συζήτησης και κυρίως δεν υπάρχει κουλτούρα αυτοκριτικής. Στις άλλες εκκλησίες, και τις προτεσταντικές και τις καθολικές, το βλέπεις αυτό συνέχεια.
Ναι, πέρα από τις συγγνώμες που
έχουν... Είναι κρίμα, διότι έτσι όλη αυτή η δυναμική του Λόγου του Ευαγγελίου μένει χωρίς απήχηση στην κοινωνία μας.
Η Καθολική Εκκλησία και οι Προτεσταντικές Εκκλησίες, κ. Ζουμπουλάκη, το αναφέρετε, το είπατε και τώρα, το αναφέρετε και στο κείμενό σας με έμφαση, πέρα από τα τραγικά που έχουν κάνει, κυρίως οι Καθολικοί, ξεκινώντας από την Ιερή Εξέταση, από τις σταυροφορίες και τη συμπεριφορά των σταυροφόρων, αλλά φτάνοντας μέχρι και τις συνεργασίες με τον Χίτλερ,
ναι, ναι,
και άλλα, και τώρα, και πάρα πολλά.
Με τις απεικιοκρατικές δυνάμεις. Και...
Ακριβώς, μπροστά πήγαινε ο σταυρός, ναι, του καθολικισμού και από πίσω ακολουθούσαν οι κάνες των, ναι, εξερευνητών,
ναι,
μετέπειτα,
ναι,
απεικιοκρατών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και τη βία ακόμη για να κάνουν τον άλλον να αλλάξει πίστη. Πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για την αντίληψη που μεταφέρεται μέσω των λόγων του Χριστού και του Ευαγγελίου. Έτσι δεν είναι?
Έτσι. Ναι.
Παρ' όλα αυτά βρήκαν, και συμπεριλαμβανομένου σε αυτό, και το σκάνδαλο της παιδοφιλίας, ιερέων της Καθολικής Εκκλησίας,
ναι,
που συνταράζει τώρα την Καθολική Εκκλησία πραγματικά. Και
ναι,
εδώ πάλι δεν υπάρχει αναλογή τόλμη, αλλά εν πάση περιπτώσει από την επίσημη, εννοώ, Εκκλησία, από το Βατικανό, αλλά γίνονται βήματα όμως, δηλαδή γίνονται παραδοχές, ακόμη και σε αυτό που είναι φρέσκο.
Γίνονται παραδοχές, βέβαια άργησαν
βέβαια. Αλλά γίνονται, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται, καθερούνται επίσκοποι, υπάρχουν επιτροπές στις οποίες μιλάνε τα θύματα αυτών των κακοποιήσεων. Υπάρχουν βήματα, σαφώς υπάρχουν βήματα.
Ναι.
Υπάρχουν βιβλία που γράφουν πια ιερείς και θεολόγοι καθολικοί. Ο Πάπας Φραγκίσκος είναι πολύ αυστηρός με αυτά τα θέματα.
Ο σημερινός Πάπας.
Ο σημερινός, ναι.
Βεβαίως. Έχει και άλλες ιδιαιτερότητες ο σημερινός,
ναι,
Πάπας.
Ναι, ναι, πολλές.
Θα το δούμε αυτό αμέσως μετά. Κύριε Ζουμπουλάκη, αυτή η κουλτούρα της μη κριτικής, της αυτοικανοποίησης, Πού εδράζετε στην Ορθοδοξία?
Δεν μπορώ να σας πω πού οφείλεται. Πάντως γενικά...
Θέλω να πω, είναι ένα βίτσιο προσωπικό των εκπροσώπων της ή περιέχεται σε έναν τρόπο αντίληψης του χριστιανισμού?
Όχι, ξέρω. Δεν έχει καμία σχέση του χριστιανισμού.
Ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο. Τι,
όχι, αλλά έχω την εντύπωση, θα έλεγα, ότι είναι κάτι γενικότερο που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, την εκκλησία καθ' υπερβολήν. Δεν έχουμε ως κοινωνία μια ήρεμη αυτοπεποίθηση να δούμε τα στραβά μας και τα καλά μας. Και είτε θα αυτομαστιγωνόμαστε άκρητα και υπερβολικά, είτε θα αυτοδικαιωνόμαστε επίσης υπερβολικά. Όλη η ελληνική κοινωνία λέει, ας πούμε, ότι εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, εμείς δεν είμαστε ξενοφοβικοί, με τους Εβραίους θα πηγαίναμε μια χαρά, και δεν κοιτάει λίγο τι έχει γίνει και τι έχει κάνει. Γενικά είμαστε μια κοινωνία που δεν έχουμε αυτή την, αυτό που είπα, την ήρεμη αυτοπεποίθηση. Όταν έχεις μια ήρεμη αυτοπεποίθηση, τότε βλέπεις και το στραβό σου και το σωστό σου και μπορείς να το λες. Και ανακρίνεις τον εαυτό σου με μεγαλύτερη αλήθεια, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα.
Στην ουσία όμως αυτό συμβαίνει καθ' υπερβολήν. Και γενικά, ξέρετε, και σε όλους τους δογματικούς θεσμούς συμβαίνει αυτό. Αισθάνεται ότι αν θα μπει μια ρογμή, ας πούμε, κριτικής, ότι αρχίζει να...
Να ξυλώνεται το πουλόβερ.
Ναι.
Ξυλώνεται το και πουλόβερ. Το φοβούνται αυτό ότι θα συμβεί.
Βλέπει κουκουέ, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι. Εδώ τώρα πάτε τη συζήτηση, ναι, σε θεσμούς κλειστούς όσον αφορά δηλαδή την πειθαρχία την οποία επιβάλλουν στους εαυτούς τους και στα μέλη τους, μπορεί να το διευρύνει κανείς, στις δύο πλευρές, από τη μια η Ορθόδοξη Εκκλησία, είπατε, αναφέρατε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσω του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, ας πούμε, που επικαλείται για να μην διατυπώνονται απόψεις διαφορετικές, όταν έχει ήδη πάρθει μια απόφαση. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται μέσα στο τυπικό των διατυπώσεων των πλευρών και να μην διατυπώνω τη δική μου αντίληψη για αυτά. Κύριε Ζουμπουλάκη, γι' αυτό με ακούτε έτσι, με αυτή τη διατύπωση. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν και άλλοι συσχετισμοί που γίνονται ιστορικά αλλά και στο παρόν με άξονα το μεσιανισμό, που δείχνουν μια ταύτιση αντίληψης οντολογικής δογματικών κομμουνιστών και δογματικών χριστιανών. Ο μεσιανισμός. Βέβαια, ο μεσιανισμός είναι συστατικό στοιχείο του χριστιανισμού.
Βέβαια.
Απ' την άλλη μεριά, το άλλο δεν είναι συστατικό, αλλά γίνεται. Αλλά θέλω να πω ότι πέρα από το δογματικό γραφειοκρατικό, ταιριάζουν και στο μεσιανικό.
Ναι. Κοιτάξτε, ο μεσιανισμός είναι μια κεντρική ιδέα της Ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης, ναι, θεμελιώδης. Δεν μπορείς να τον εννοήσεις τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό χωρίς τον μεσιανισμό. Είναι αυτή η ελπίδα για το μέλλον, η ελπίδα για την τελική αποκατάσταση της δικαιοσύνης, για την τελική επικράτηση του αγαθού. Ξέρετε, πίσω από την ιδέα του μεσιανισμού υπάρχει μια ιδέα δικαιοσύνης. Ότι θα έρθει η στιγμή που ο αδικημένος, ο καταπατημένος, ο τσαλαπατημένος, ο φτωχός, η χείρα και το ορφανό θα δικαιωθούν. Μπορεί να προηγηθεί μια καταστροφή, γιατί έχει και το σχέδιο της καταστροφής ο μεσιανισμός, αλλά εμπάστος θα έρθει η στιγμή της βασιλείας του Θεού.
Ναι.
Αυτή τη βασική ιδέα του ιδιοχριστιανισμού την εκοσμικεύει, ας πούμε, ο κομμουνισμός, και αυτή την έλευση της βασιλείας την κάνει ενδοϊστορική, όπως ξέρετε.
Ναι, την εκονικεύει, πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Είναι η έλευση της κομμουνιστικής κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι ίσοι, θα απολαμβάνουν τα αγαθά εξίσου, δεν θα υπάρχει κράτος.
Προσωπικά, να σας πω τη γνώμη μου, είμαι λίγο διστακτικός απέναντι στην έννοια του μεσιανισμού και στην ιδέα του μεσιανισμού, και στο σημείο αυτό ακολουθώ μια ιδέα του Λεβινάς, έχω γράψει και ένα κείμενο σχετικά, που μιλάει για έναν ηθικό μεσιανισμό. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς, εγώ και εσείς, είμαστε μεσίας, με την έννοια ότι έχουμε την ευθύνη για αυτή την επικράτηση της δικαιοσύνης. Και αυτό ο Λεβνάς το κάνει, ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά την εβραϊκή παράδοση, το κάνει ακριβώς γιατί φοβάται και αυτός τις αρνητικές όψεις των μεσιανικών κινημάτων.
Ναι. Γιατί τα μεσιανικά κινήματα είναι ευεπίφορα σε αυταρχικές και ολοκληρωτικές καταστάσεις,
ναι,
και συνθήκες.
Και έχουν και το στοιχείο της βίας και της καθαρτήριας βίας και της καταστροφής.
Ακριβώς. Δικαιολογούν την καταστροφή και την βία στον άλλο,
ναι, ναι,
που δεν αποδέχεται αυτή τη μεσιανική έκφραση και κατάληξη. Τη δικαιολογούν. Ενώ ο χριστιανισμός δεν μπορεί να δικαιολογεί κάτι τέτοιο από την άλλη μεριά. Πώς γίνεται αυτός ο συνδυασμός, λοιπόν, στους κόλπους του χριστιανισμού? Δηλαδή, από τη μια υπάρχει αυτός η πεποίθηση ότι αυτός που δεν είναι και δεν ακολουθεί τα δέοντα είναι ενδεχομένως άτομο το οποίο πρέπει να υποστεί ποινές, τιμωρίες και ακόμα και την εξόντωση. Από την άλλη μεριά, ο λόγος του Ευαγγελίου είναι αυτή η συγχώρεση που είπατε εσείς πριν, η ατελεύτητη και αδιάκριτη, αδιαχώριστη από το οτιδήποτε, και η αγάπη. Και η αγάπη,
και η αγάπη
στον εχθρό.
Και η ελευθερία, να σου πω κάτι.
Στον εχθρό.
Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν.
Όσοι
ναι, θέλει.
Σύμφωνοι.
Όσοι θέλει. Είναι η αφετηρία του. Όσοι θέλει. Η ιστορία του χριστιανισμού είναι μια ιστορία προδοσίας του Ευαγγελίου και συγκλονιστικής τήρησής του. Είναι και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Είναι μέλια και μίξες ανακατεμένα. Είναι μαζί. Μπορείτε να μου φέρετε 200 παραδείγματα προδοσίας του Ευαγγελικού Πνεύματος και να σας φέρω εγώ άλλα 200 συγκλονιστικής στήρησης και εφαρμογής του.
Mm-hmm.
Και πρέπει να τα δούμε και τα δύο μαζί. Να τα δούμε και τα δύο μαζί, γιατί έχει σημασία για μένα πάρα πολύ μεγάλη πως δεν υπάρχει τελικά καμία θεωρητική εγγύηση στη ζωή ότι θα πράξουμε το καλό. Το γεγονός ότι κάποιος είναι χριστιανός ή είναι αριστερός, αυτό δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση ότι θα πράξει το καλό.
Mm. Το λέτε κάπου μέσα, δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα εκ των προτέρων.
Ναι, ναι.
Διότι δεν ξέρεις ότι θα το διατηρήσεις και μετά.
Χρειάζεται μια απόφαση μέσα που να πεις ότι εγώ τουλάχιστον δεν θα βλάψω άνθρωπο στη ζωή μου.
Mm.
Αν δεν πάρεις αυτή την απόφαση, τη δύσκολη απόφαση, μπορείς να έχεις στο κεφάλι σου την ευγενέστερη θεωρία. Και στην πράξη να κάνεις τα ανάποδα.
Και να κάνεις και πολύ...
Και
όχι απλώς τα ανάποδα, αλλά να κάνεις και πολύ ακραία πράγματα.
Ακραία πράγματα. Και εν ονόματι αυτής της πίστης.
Εν ονόματι, μάλιστα.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi.
Είπατε πριν, κύριε Ζουμπουλάκη, ότι ο χριστιανισμός στο σύνολό του και η Ορθοδοξία και ο Καθολικισμός και ο Προτεσταντισμός, ο χριστιανισμός καλά κάνει που είναι αντικομμουνιστικός, γιατί ο κομμουνισμός είναι μια επιθετική, υλιστική, άθεη ιδεολογία. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι εννοείται ότι οντολογικά, φιλοσοφικά είναι τα δύο άκρα αντίθετα. Έτσι δεν είναι? Ο χριστιανισμός και ο κομμουνισμός. Σωστά. Και νομίζω ότι κανείς...
Όχι αριστερά όμως, προσέξτε, έτσι.
Μιλάω για τον κομμουνισμό.
Ναι, τον κομμουνισμό.
Σαφώς, ναι. Αριστερά γενικώς
τώρα. Για τον ηλιστικό, αθεϊστικό κομμουνισμό.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά όμως, υπάρχει μια σύμπτωση στο μεσιανικό του πράγματος με στόχο τη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Και στη σύγχρονη εκδοχή των εκκλησιών μας, μπορεί η Ορθοδοξία να μην ασχολείται με τίποτα στην κοινωνία και να οργανώνει κάποια συσίτια με υλικά τα οποία προσφέρουν κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, το λέω λιγάκι τώρα αυτό, ίσως ακούγεται επιθετικό.
Δεν είναι δίκιο αυτό που λέτε.
Δεν είναι δίκιο.
Όχι.
Για πείτε το.
Να σας πω κάτι. Ναι, γιατί ναι. Υπάρχουν εκατοντάδες πραγματικά ενορίες στην Ελλάδα, που οι απλοί άνθρωποι, οι ενορίτες, ο Κοσμάκης, το παγκάρι της εκκλησίας, το φιλόπτωχο ταμείο, εξασφαλίζει αυτά το πιάτο φαΐ για τους ανθρώπους που δεν έχουν, και επίσης εκατοντάδες γυναίκες, κυρίως ενορίτες, που πηγαίνουν, χιλιάδες όλη την Ελλάδα εννοείται, που πηγαίνουν και μαγειρεύουν και φροντίζουν και...
Μάλιστα.
Δεν είναι δηλαδή...
Το δέχομαι. Ναι. Το δέχομαι. Άλλωστε, αυτό οφείλω να πω ότι έχω διαβάσει αρκετές φορές ότι η τάδε επιχείρηση, η Δίνα επιχείρηση, προσφέρει
ναι,
τόσους τόνους τροφίμων, τα αλλά... οποία θα μοιραστούν από την αρχιεπισκοπή ΑΒΓ.
Υπάρχει και αυτό, αλλά λοιπόν, υπάρχει και ο...
Ωραία, ωραία. Το δέχομαι.
Ναι, ο απλός κόσμος.
Το δέχομαι και το σέβομαι. Και βεβαίως και υπάρχει, αλίμονο. Και οι προσφορές αυτές και συγκεντρώνονται τρόφιμα και ρουχισμοί και λοιπά, ναι, κατά περιόδους, το έχουμε ακούσει.
Και...
Ναι, για το συστηματικό του πράγματος δεν ξέρω, αλλά ναι, το λέτε, το κρατάω. Ναι. Αυτό που θέλω να πω και να οδηγήσω τη συζήτηση είναι στα σημεία με τα οποία σήμερα εκκλησίες, όπως ο καθολικισμός κυρίως, αλλά και κάποια παρακλάδια του προτεσταντισμού, συμπλέουν με κινήματα απελευθερωτικά πολιτικά, και έχουμε για παράδειγμα τη θεολογία της απελευθέρωσης. Δηλαδή είναι ιερείς οι οποίοι μάχονται και πολιτικά για τη δικαιοσύνη στον εδώ κόσμο και όχι στον άλλο κόσμο μόνο.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα του καθολικισμού, ρωτάω.
Ναι. Και... Είναι μια ιδιαιτερότητα καταρχάς του καθολικισμού. Η θεολογία της απελευθέρωσης αναπτύχθηκε στη Λατινική Αμερική από καθολικούς ιερείς. Είναι ένα καθολικό δημιούργημα. Σας λέω μόνο ότι στην κύρια μορφή της, γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που έχουμε πράγματι χρήση βίας από, και δικαίωση της βίας από ιερείς, αλλά στο κύριο ρεύμα της, όπως αυτό το εξέφρασε κυρίως ο Γκουτιέρες, είναι μια, η θεολογία της απελευθέρωσης είναι μια βιβλική θεολογία. Δηλαδή η έννοια της προτεραιότητας των φτωχών είναι μια βιβλική έννοια. Και σε όλο το έργο των Γκουτιέρες αυτό προσπάθησε να αναδείξει, και όλες του οι αναφορές για να θεμελιώσει τη θεολογία της απελευθέρωσης και τη δικαιωματική προτεραιότητα των φτωχών είναι πάνω στη βίβλο. Σήμερα το κίνημα αυτό έχει κλείσει τον κύκλο του, τον ιστορικό του κύκλο, αλλά ο σημερινός Πάπας, επειδή το γνώρισε αυτό το κίνημα στην Αργεντινή, εκεί δηλαδή που υπήρχε και αναπτυσσόταν, πιστεύω ότι εκφράζει στον λόγο το απόσταγμα, το ουσιαστικό απόσταγμα αυτής της θεολογίας. Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς την τελευταία του εγκύκλιο, το Fratelli Tutti, βγήκε τώρα τον Οκτώβριο, για την έννοια της αδερφότητας. Τέτοιο λόγο υπέρ των φτωχών και των προσφύγων δεν διατυπώνει στην Ευρώπη σε επίπεδο ηγετικό, θέλω να πω θεσμικό, κανείς άλλος πλην του Πάπα Φραγκίσκου.
Mm-hmm. Ακόμα και η αριστερά θα λέγει κανείς. Ότι αριστερά, δεν διατυπώνει τέτοιο καθαρό λόγο.
Ναι, ναι. Ναι. Ο οποίος μιλάει για πλήρη, να δοθούν στους πρόσφυγες, πλήρη δικαιώματα ηθαγένειας, πλήρης ηθαγένεια, δηλαδή όχι αυτά που λέμε εμείς και έτσι και ναι, αυτό το στάδιο και να πάρεις την κάρτα την έργα. Ναι. Τίποτα, πλήρης ηθαγένεια. Mm-hmm. Και να σταματήσει, λέει, η έννοια να λέμε οι μειονότητες των Τούρκων, οι μειονότητες των Μαροκινών και δεν ξέρω τι, πλήρης ηθαγένεια.
Αυτό, πέρα από την θεολογία της απελευθέρωσης που αποτυπώνει και είναι το απαύγασμά της στην πιο έτσι δυναμική και ακραία μορφή της, μπορεί να πει κανείς, το ακραία εδώ το θεωρώ θετικό,
ναι.
Μπορεί να πει κανείς ότι έχει και φιλοσοφικές ρίζες στην αντίληψη του Ντεριντά για τη φιλοξενία, την οποία ο Ντεριντά θεωρεί απροϋπόθετο.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για να φιλοξενήσω κάποιον.
Ναι, ναι.
Και εδώ είναι που του λες βέβαια ότι θα φιλοξενήσεις και το δολοφόνο σου, και εκεί η απάντηση είναι ναι, εν ονόματι της φιλοξενίας. Ενδεχομένως και του Λεβινάς να ήταν αντίστοιχη στάση ζωής, εννοώ.
Ίσως, ναι.
Ενδεχομένως.
Πάντως αυτή είναι μια βιβλική ιδέα.
Ναι, βεβαίως.
Ο Πάπας, μάλιστα, επειδή θέτει και αυτό στο θέμα της συγχώρησης στην τελευταία εγκύκλιο, φτάνει να υποστηρίξει. Το θέμα θέλει μεγάλη συζήτηση. Εγώ έχω μια ελαφρώς διαφορετική άποψη. Φτάνει να υποστηρίξει ότι πρέπει να συγχωρήσεις ακόμα και εκείνον που δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, ακόμα και εκείνον που δεν έχει δείξει δείγματα μεταμέλειας.
Αυτή είναι
το απροϋπόθετο που λέτε.
Το απροϋπόθετο. Κύριε Ζουμπουλάκη, εάν γυρίσουμε λίγο πίσω, λέτε ότι αυτό έχει βιβλική προέλευση. Νομίζω ότι αυτό το ξέρει ο κάθε χριστιανός. Δηλαδή, εάν διαβάσει οποιοδήποτε από τα τέσσερα Ευαγγέλια και κυρίως τα άλλα πλην του Ιωάννη, που ο οποίος μένει στο αγαπάτε αλλήλους, ακριβώς υπερασπίζονται αυτή την απροϋπόθετη αγάπη και δεν υπερασπίζονται καθόλου και την ιδιοκτησία. Είναι δύο κρίσιμα σημεία, παύλα αξίες, του σύγχρονου πολιτισμού, η ιδιοκτησία, πάνω σε αυτό στηρίζεται ολόκληρο το οικονομικό σύστημα κλπ. Πόσο δηλαδή υπερασπιστής αυτού του συστήματος μπορεί να είναι ένας πραγματικός χριστιανός, ο οποίος έχει σαν σημαία τα λόγια του Χριστού του ή του Χριστού, χωρίς το του. Όποιος έχει δύο χιτώνες θα δίνει τον έναν. Δεν είναι αυτό. Δεν μπαίνω σε θεολογικά κομμάτια προς Θεού, δεν διεκδικώ κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά αυτό δεν θεωρώ με τα ταπεινά μου έτσι, κριτήρια πρόσληψης, ότι είναι μια ευχή του Χριστού προς τους χριστιανούς, προς τους οπαδούς του. Νομίζω ότι είναι μια επιτάγη.
Έτσι είναι.
Πόσο χριστιανός μπορεί να είναι ένας καπιταλιστής, δεν πάει να θρέφει 500 ενορίες με δωρεές. Ρωτάω το Σταύρο Ζουμπουλάκη.
Ναι, όχι, δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, κύριε Τρίκα, ο χριστιανισμός είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Και γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Ναι, πράγματι, όταν έχεις δύο χιτώνες που να δώσεις τον έναν, αλλά είναι εύκολο να το κάνει ο άνθρωπος. Ο χριστιανισμός είναι απαιτητικός πολύ. Mm-hmm. Η αγάπη για τους εχθρούς είναι εύκολη υπόθεση.
Πανδύσκολη. Ναι. Και το ένα και το άλλο.
Ναι, ναι. Έχουν όμως τη σημασία τους. Δεν θέλω να κάνω θεολογικές αναλύσεις εδώ, αλλά όταν λέει ο Χριστός αγαπάτε τους εχθρούς ημών, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν είναι κανείς αφελής που να πιστεύει ότι είναι εύκολο. Ούτε ο ίδιος ο Χριστός που το
μα
λέει.
Προς Θεού.
Σημαίνει ότι η αγάπη δεν έχει όρια.
Ακριβώς.
Δεν έχει, αυτό θα πει αγαπά. Δεν έχει όρια. Δεν μπορεί να πει δηλαδή, εντάξει, εγώ αγαπάω τον Γιάννη, τον Κώστα, το παιδί μου. Οκ, okay, είμαι καλά. Δεν υπάρχει όριο στην αγάπη. Η αγάπη είναι άπειρη. Και ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι το κατόρθωσες. Αυτό είναι ουσιαστικά η σημασία της αγάπης για τον εχθρό.
Επειδή υπάρχει ο δρόμος της συμβολοποίησης που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά και χωρίς ενοχές όταν δεν τηρούμε τις επιταγές και τα προτάγματα, τέλος πάντων, τα ουσιώδη. Συμβολοποιούμε λοιπόν και λέμε ότι αυτό σημαίνει η απεριόριστη αγάπη. Ακόμα και αυτό όμως, εάν το αναζητήσεις στην πράξη, καταλήγεις στο ίδιο πράγμα. Τι είναι η απεριόριστη αγάπη? Αυτή που δεν θα μπορέσει να σου επιτρέψει τη συσσόρευση αγαθών στο πρόσωπό σου και στους κληρονόμους σου, αδιαφορώντας για την πείνα του υπόλοιπου κόσμου. Έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απόλυτα. Και επανέρχομαι πάλι στην εγκύκλιο την παπική, όπου μιλάει κάτι για το οποίο δεν μιλάει κανείς σήμερα, κατά του απολύτου δικαιώματος στην ιδιοκτησία και για την κοινωνική αποστολή της περιουσίας και της ιδιοκτησίας.
Τώρα θα τα ακούνε κάποιοι και θα λένε αυτοί είναι κομμουνιστές.
Ας λένε θέλουν.
ή μπορεί να λένε ότι ο Ζουμπουλάκης κάνει έμεση, είναι δούριος ύπος του καθολικισμού στην Ελλάδα.
Μπορεί και αυτό.
Είστε δούριος ύπος του καθολικισμού?
Όχι, απλώς δεν είμαι ταυτωτικός χριστιανός. Δηλαδή, πιστεύω, προσπαθώ να είμαι χριστιανός. Δεν με ενδιαφέρει το ορθόδοξος καθολικός ή προτεστάντης. Δεν με ενδιαφέρει.
Αυτό ακούγεται λίγο προκλητικό.
Ναι, δεν με ενδιαφέρει και...
Για τους χριστιανούς ορθόδοξους κυρίως.
Σήμερα αυτές οι ομολογιακές, ας πούμε, ταυτίσεις και διαιρέσεις δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Αν βρείτε ένα χριστιανό της Ευρώπης και είναι καθολικός, δηλαδή έχει την καθολική εκκλησία, θα σας πει πράγματα που χωρίς να το ξέρει, αν επίγνωστα, είναι επιρροές από τον προτεσταντισμό. Υπάρχει πια μια όσμωση ανάμεσα στις ομολογίες και...
Εμείς όμως δεν το,
εμείς δεν το έχουμε αυτό.
Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Και το έχω γράψει κιόλας σε ένα άλλο βιβλίο, ότι το αίτημα της Ένωσης των Εκκλησιών είναι ένα παροχημένο ιστορικά αίτημα. Πρέπει οι εκκλησίες, οι χριστιανικές κοινότητες να διατηρήσουν η κάθε μία την ταυτότητά της, αυτό που είναι. Και αυτό, αν θέλετε, ως προϊόν της ίδιας της θεολογίας της ενσάρκωσης. Δηλαδή δεν μπορείς να λατρεύεις το Θεό με τον ίδιο τρόπο στη Σουηδία και στην Αφρική. Δεν γίνεται. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά ήθη θα υμνήσουν και θα λατρέψουν το Θεό με διαφορετικό τρόπο. Εκείνο πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς, είναι η δυνατότητα της άνετης μετοχής του ενός... μιας κοινότητας στην κοινότητα του άλλου.
Μάλιστα. Κύριε Ζουμπουλάκη, να πάμε λιγάκι μέσα στα χρονικά περιθώρια που στενεύουν πια της εκπομπής μας. Να πάμε λίγο στον εβραϊσμό και στις σχέσεις του χριστιανισμού με τον εβραϊσμό και να δούμε και το θέμα του αντισημιτισμού των χριστιανών.
Πάντως μου κάνει ιδιαίτερη χαρά ότι από τις 11 συναντήσεις του βιβλίου διαλέξατε τον χριστιανισμό. Σημαίνει ότι κάποια σημασία έχει ακόμα αυτή η παράδοση.
Ναι, για μένα τεράστια. Παρότι δηλώνω παιδί του διαφωτισμού και παρότι δεν μετέχω τυπικά τουλάχιστον των τελετουργικών, το λέω έτσι για να ξέρει ο καθένας τις προελεύσεις του και τις καθημερινότητές του, θεωρώ ότι το νόημα έχει ιδιαίτερο νόημα. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε δηλαδή, βρίσκω ότι είναι στην αιχμή του δόρατος της σημερινής σκέψης, αλλά κυρίως της σημερινής τάσης ζωής, ανεξάρτητα από το τι δηλώνει ο καθένας ότι είναι.
Μάλιστα.
Πάμε σε αυτό, στον εβραϊσμό λοιπόν, στις σχέσεις χριστιανισμού και εβραϊσμού και στις αντισημιτικές, το λέτε και μέσα στο βιβλίο σας, καταβολές του χριστιανισμού.
Μάλλον το αντίθετο, στις χριστιανικές καταβολές του αντισημιτισμού.
Και αυτό ισχύει.
Ναι, αυτό... κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα πικρό ζήτημα, πολύ πικρό ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε να το παρακάμπτουμε. Πάλι η Προτεσταντική και η Καθολική Εκκλησία έχουν κάνει μια πολύ σοβαρή, με τα χρόνια και σιγά σιγά, αυτοκριτική πάνω σε αυτό το θέμα. Βέβαια, έπρεπε να μεσολαβήσει το Auschwitz για να την κάνουν. Mm. Έτσι,
μα Auschwitz, μετά το Auschwitz έγιναν αυτά και ενδεχομένως εξαιτίας του Auschwitz. Έτσι δεν είναι?
Δηλαδή η διακήρυξη Nostra Aetate της Καθολικής Εκκλησίας βγαίνει το 1965. Mm. Όλα αυτά προϋπέθεταν αυτή την ασύλληπτη τραγωδία, αυτό το ασύλληπτο κακό. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν το έχουν κάνει. Δεν έχουν δηλαδή ποτέ εκδώσει ένα επίσημο βαρισίμαντο κείμενο που να καταδικάζουν ρητά τον αντισημιτισμό και να αναλαμβάνουν και την ευθύνη των χριστιανικών κοινωνιών απέναντι σε αυτό το ανήκουστο έγκλημα. Είναι δύσκολο ζήτημα για έναν χριστιανό, διότι εγώ πιστεύω ότι η πηγή του αντισημιτισμού βρίσκεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, mm-hmm. Διότι οι Εβραίοι χρεώνονται
τη Σταύρωση του Χριστού.
Τη Σταύρωση του Χριστού. Ναι. Έτσι, και αυτό το τρομακτικό γεγονός της θεοκτονίας είναι κάτι το οποίο αναπαράγεται κατέτος στην κορυφαία στιγμή του λειτουργικού έτους, που είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Εγώ παρά τα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να εξακολουθεί να είναι κανείς χριστιανός χωρίς να δέχεται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρετε, όταν λέμε θρησκείες του βιβλίου, mm-hmm. και εννοούμε αυτές τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, δηλαδή εβραϊσμό, χριστιανισμό και ισλάμ, όταν λες θρησκεία του βιβλίου εννοείς ταυτόχρονα και αυτομάτως την ίδια στιγμή ερμηνευτική θρησκεία. Αυτό θα πει βιβλίο. Mm-hmm. Βιβλίο θα πει κείμενο προς ερμηνεία. Και κάθε εποχή ερμηνεύει το κείμενο αυτό δίνοντας αλλού την έμφαση, αναδεικνύοντας άλλα πράγματα, τονίζοντας άλλα πράγματα και υποφωτίζοντας άλλα. Άμα θέλεις, μπορείς μέσα στη βίβλο να βρεις στηρίγματα και, για τη βία.
Σημασία έχει, εννοείται υπέρ της βίας.
Υπέρ της βίας. Ναι, ναι, ναι. Σημασία έχει πού εσύ επιλέγεις να δώσεις την έμφαση, υπό το φως ποιών ιδεών θέλεις να ερμηνεύσεις συνολικά τη βίβλο και τα κείμενα. Και νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και το έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλοι χριστιανοί θεολόγοι και χριστιανικές εκκλησίες. Mm.
Αυτό που λέτε έχει μια ιδιαίτερη τόλμη πάντως, κύριε Ζουμπουλάκη, διότι δεν εκφράζεται μια άποψη στο τυπικό, στο τελετουργικό, στα σχήματα κλπ. Κλπ. Στις συμπεριφορές, αλλά εκφράζεται την άποψη ότι μπορεί να υπάρχει μια ερμηνεία που να μετατοπίσει τα πράγματα στο ιδρυτικό κείμενο του χριστιανισμού, δηλαδή στην Καινή Διαθήκη.
Έτσι.
Αυτό που λέτε είναι, δεν είναι απλά αντιδογματικό, είναι πραγματικά ανατρεπτικό.
Αυτό πιστεύω εγώ.
Το πιστεύετε?
Ναι, ναι, ναι. Το βιβλίο από το οποίο έγινε, ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, ότι η πηγή του χριστιανικού αντισημιτισμού είναι ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη, mm-hmm. είναι της Rosemary Ruther, ένα βιβλίο μιας Αμερικανίδας,
ναι.
η οποία ήταν θεολόγος.
Ναι.
Και έμεινε πιστή χριστιανή.
Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Το γράφετε και στο βιβλίο σας, ναι, αυτό, ναι, ναι. Το διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή. Η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο θέμα του ολοκαυτώματος και στο θέμα της εξόντωσης των Ελλήνων Εβραίων στη διάρκεια της κατοχής πρωτίστως, κύριε Ζουμπουλάκη, είπατε ότι δεν εμπεριέχει ούτε αυτοκριτική, ούτε εδώ έχουμε τίποτα τέτοιο.
Όχι.
Αλλά ούτε η ελληνική κοινωνία γενικότερα έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή τρομάξαμε να φτάσουμε κοντά στο 2020 για να έχουμε ένα μπουτάρι που, ναι, βγαίνει και μιλάει δημόσια γι' αυτό, ναι, και από εκεί και πέρα πάλι μια περίεργη σιωπή και το μόνο που γίνεται είναι το παράδειγμα του Άγγελου Έβερτ στην Αθήνα και του Μητροπολίτη Ζακίνθου, δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που δεν ξέρω αν υπάρχει τρίτο. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει μια...
Η επίκληση, ας πούμε, της Ζακίνθου,
ναι,
που είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό
γεγονός. Βέβαια είναι. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι ένα.
Δεν χάθηκε ούτε ένας Εβραίος εκεί. Mm. Ούτε ένας. Χάρη στον Μητροπολίτη,
έτσι,
στον Δήμαρχο και στον Αυστριακό Φρούραρχο, να το προσθέσουμε και αυτό,
βεβαίως,
για το περιστατικό. Ο οποίος δεν ήταν τόσο διάολος ας πούμε και δέχτηκε. Αλλά στη γειτονική Κέρκυρα δεν έμεινε κανένας.
Τη Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη. Λέω και τα Επτάνησα.
Ναι, ναι. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι αναφερόμαστε...
Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε το θαυμαστό συγκλονιστικό παράδειγμα της Ακίνθου ως άλοθη και να λέμε ορίστε εμείς σώσαμε τους Εβραίους. Mm. Όμως τον τελευταίο καιρό, επειδή το θέμα το παρακολουθώ επί χρόνια πάρα πολύ στενά, κάτι αρχίζει και αλλάζει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, κύριε Τρίκα, παλιά όταν κάναμε εκδηλώσεις για αυτό το θέμα, mm-hmm. ήταν 20 άνθρωποι και 30 μέσα. Mm-hmm. Τώρα γεμίζουν οι αίθουσες, βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία. Αρχίζει να υπάρχει και στην Ελλάδα μια ευαισθησία του θέματος και η οποία φαίνεται στο ότι κανείς πια δεν μπορεί ατιμωρητή να εκφράσει αντισημιτικό λόγο. Mm. Ούτε πολιτικός, ούτε δήμαρχος, ούτε δημοσιογράφος, ούτε δεσπότης, κανένας.
Μάλιστα. Θεωρείτε όμως, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ζουμπουλάκη, την σημερινή εκπομπή, ότι είναι απαραίτητη μια γενικότερη επί της ουσίας αυτοκριτική και της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας για τη στάση της στο θέμα του ολοκαυτώματος?
Απολύτως. Απολύτως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτησή μας και για τα θέματα που κουβεντιάσαμε.
Ομολογώ ότι η επιλογή μου ήταν μονομερής. Έχετε δίκιο, απλώνεστε, είπαμε, σε όλα τα θέματα στη συζήτηση αυτή που κάνετε με τον Στρατή Μπουρνάζο και που αποτέλεσε και τη βάση της δικής μας συζήτησης τώρα. Ο τόμος που μας έρχεται από τις εκδόσεις πόλης, Σταύρος Μπουλάκης, 11 συναντήσεις συζητώντας με τον Στρατή Μπουρνάζο, εμπεριέχει μια θεματολογία που θα την πω εντάχει για να ερεθίσω περισσότερο την περιέργεια αλλά και την αδημονία κάποιων που είναι ευήκοοι σε τέτοιου τύπου αντιλήψεις. Ξεκινάτε από το βιβλίο σας «Σταμπέλια» για να μιλήσετε για την ελληνική κοινωνία, την αντίστοιχη. Πάτε στη μεταπολίτευση και τα χρόνια σπουδών στην Αθήνα και το Παρίσι και την ένταξή σας στην αριστερά, παρότι προέρχεστε από μια δεξιά, όπως λέτε, οικογένεια. Μιλάτε για την αρρώστια και το νόημά της. Αυτό το θέμα θα ήθελα πολύ να το συμπεριλάβουμε αν προλαβαίναμε. Δυστυχώς χρειάζεται μια άλλη εκπομπή και θα την κάνουμε αν και εσείς το θέλετε, κύριε Ζουμπουλάκη. Για αυτό το θέμα το θεωρώ συγκλονιστικό πραγματικά και θεωρώ και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την άποψη και την αντίληψη που έχετε για αυτό το θέμα, την αρρώστια και το νόημα της αρρώστιας. Έχετε το χριστιανισμό σήμερα, το για το σχολείο, γι' αυτό δεν θα συζητήσουμε πάλι, έχουμε διαφωνήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή ριζικά στο βιβλίο σας για το σχολείο άλλωστε, οπότε εδώ στην ουσία αναπαράγετε αυτές τις θέσεις, δεν χρειάζεται εκ νέου διαφωνία. Λοιπόν, έχετε τα χρόνια της νέας εστίας που είναι πολύ γόνιμα επίσης, τον εβραϊσμό, οι ρίζες του αντισημιτισμού, το ολοκαύτωμα και το κράτος του Ισραήλ. Μια άλλη συνάντηση από το φως της λογοτεχνίας, διότι και αυτή η πλευρά σας είναι έντονη και είναι κάτι που το αναφέρετε συνεχώς, ότι αυτό που δεν έχετε σταματήσει και δεν θα σταματήσετε να κάνετε ποτέ είναι να διαβάζετε διαρκώς και να διαβάζετε και λογοτεχνία. Έχετε το για την πολιτική και την αριστερά, που εδώ μπαίνετε σε χωράφια επικαιρότητας πια και υπάρχουν ερωτηματικά ως προς αυτό. Για τον άρτο ζωής και τις βιβλικές σπουδές βεβαίως και για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και την κοινότητα των αναγνωστών. Ανέφερα επιγραμματικά τους τίτλους των συναντήσεων για να δείξουμε το εύρος των συζητήσεων και των θεμάτων που ασχολείστε και που εμπεριέχονται σε αυτόν τον πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα, για να μην πω πολύτιμο, τόμο. Κύριε Ζουμπουλάκη, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τρίκα, να είστε καλά.
Και εσείς. Ήταν η εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρολουδικό δεσπότη, Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.